Hyvät kuulijat, läsnäolijat sekä täällä Jyväskylän yliopiston Ruusupuiston portaikossa että tilaisuutta verkkoalustalla kuuntelevat. Ja arvoisa juhlapuhujamme Helsingin apulaispormestari Räsimä Näsmöör ja vararehtori, jos hän on vielä paikalla, tuolla on, ja Jyväskylän kaupungin edustajat ja tietenkin Helsingin kaupungin edustajat, jotka ovat myöskin meidän vieraanamme. Minun nimeni on Anna-Maija Poikkeus ja toimin tiedekuntamme dekaanina, ja minulla on ilo toivottaa teidät lämpimästi tervetulleeksi tälle Minna Kant-juhlaluennolle. Järjestäjänä ovat tämän Ruusupuisto-rakennuksen kolme toimijaa, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, avoin yliopisto ja koulutuksen tutkimuslaitos. Tapahtuma on osa Ruusupuisto-tutkija keskustelee tapahtumien sarjaa, ja Minna Kanttiin liittyen tapahtumalla on myöskin merkittävä perinne, jossa Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos myöntää tasa-arvopalkinnon arvoiselle juhlaluennon pitäjälle. My name is Anna-Maija Poikkeus. I'm delighted and honored to have the opportunity to welcome all of you to the yearly Minna Kant lecture streamed from the Ruusupuisto. I guess I will tell a little about why Minna Kant. Minna Kant was a Finnish writer, author of a classic, highly valued novel. She was also a journalist, an entrepreneur, and in later life, a highly prominent figure with great societal influence. We commemorate the birthday of Minna Kant especially fondly in Jyväskylä. In the year 1863, she got accepted to the Jyväskylä Teacher Seminary, the first Finnish-speaking seminary and the only one open to women. Although not completing her studies as a teacher, she stayed in Jyväskylä with her husband and their seven children for a good number of years before moving to Kuopio after her husband died. Through her writing and activity, Minna Kant sought to draw attention and improve the position of the poor, the disadvantaged, and especially that of girls and women. And, deservedly, Finland celebrates equality on Minna Kant's birthday, March the 19th, which is a national flag day. Tilaisuuden tänään aloittaa musiikkiesitys. Kuulemme kuoroa nimeltä Vox Aurea, kultainen ääni, joka on Jyväskylän perusopetuksen edustuskuoro. Tänään kuulemme Sanna Salmisen, oman yliopistomme taiturin johtamana, kaksi kappaletta. Ensimmäinen on Mari Kaasisen ja Värttinä yhtyeen kappale nimeltään Käppee. Ja toinen on Over the Rainbow, jonka säveltäjänä on H. Arlén. Vox Aurea, olkaa hyvä.
Tuntuu pitkään tukkasilla, tuntuu pitkään tukkasilla, tuntuu tukkasilla, joni Jonni, Otavilla, Jonni, Otavilla, Jonni, Jonni, Otavilla, Jonni, Otavilla, Hemmo, 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 ja käpeä, vielä Villi, Miina, jo, ja Villi, Miina, jo, Hemmo, 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 ja käpeä, äkki, oto, ja hänen äkki, oto, ä. Ja Jumma voi käppeä, hekko, Hemmo, käppeä, hekko, Hemmo, Jumma veiju. Jumma vee, Jumma voi käppeä, hekko, Hemmo, käppeä, hekko, Hemmo, Jumma veiju. Jumma vee, Jumma voi käppeä, hekko, Hemmo, käppeä, hekko, Hemmo, Jumma veiju.
Vox Aurea for doing your magic and raising our spirits.
And thank you, Sanna Salminen. Next, I will introduce our speaker, Nazima Rosmier on Helsingin kaupungin kastuksen ja koulutuksen toimialasta vastaava apulaispormestari, toimien kastus- ja koulutuslautakunnan puheenjohtajana ja kaupunginhallituksen jäsenenä. Helsingin kaupungin valtuuston jäsen hän on ollut vuodesta 2012 lähtien. Hänet valittiin eduskuntaan vuoden 2005 eduskuntavaaleissa Suomen ensimmäisenä pakolaistaustaisena kansanedustajana. Ja Helsingin apulaispormestariksi hänet valittiin vuonna 2007. Nazima Rosmier is the deputy mayor of Helsinki, responsible for education. She has been the member of the city council since 2012. She was elected to the Finnish parliament in 2015 as the first member of parliament with the refugee background. And from 2017, she's been the deputy mayor of the city of Helsinki. Deputy mayor, I will kindly ask you to give this year's Minna Canth lecture. You're very welcome. The floor is yours.
Kiitoksia. Varmistetaan, että ääni varmasti kuuluu sinne ylös saakka. Arvoisa vararehtori, dekaani ja tietenkin kaikki muu juhlaväki. Ennen kaikkea hyvät tasa-arvon ystävät. Kiitos kutsusta tulla puhumaan Minna Canthin luentotapahtumaan. Tulevana lauantaina vietämme Minna Canthin tasa-arvon päivää. Ja nykyisessä maailmantilanteessa se herättää meissä monenlaisia ajatuksia, myös huolestuneita ajatuksia. Dear friends, I'd like to thank the organizers of this event for inviting me here today. It is such an honor to get to speak of Minna Canth, her remarkable work and the future of equality, which challenges us in so many different ways. Perinteisen suomalaisen tasa-arvotyön rinnalle on noussut huutava tarve maailman kriisien ratkaisemiselle ja hätää kärsivien auttamiselle. Globaalin ja lokaalin rajat hälvenevät, kun maailmalla olevat kriisit eivät näy enää pelkästään paikallisesti, vaan ne ovat koko maailman yhteisiä. Minä sen varsin hyvin afganistanilaistaustaisena tiedän. Nyt empatia ja ajatukset ovat ukrainalaisten puolella, muita kriisimaita, muita kriisialueita unohtamatta. The war in Ukraine has shown a brutal side of power, a sad ignorance towards international laws, and a total lack of empathy, all within one regime. I am certain I'm not alone in my deep disappointment with President Putin. But one good thing is for sure. The European Union and the Western allies are now more united than one could ever have imagined before. Of that, I'm proud and I encourage us to keep going on the united path of justice, equality, rule of law and international cooperation. Naiskysymys ei ole ainoastaan naiskysymys, vaan ihmiskunnan kysymys. Teillä piti olla täällä taustalla kauniita, upeita kuvia aikajanaa, mutta pärjätään nyt toistaiseksi näin. Näin sanoi Minna Canth, ja tähän ajatuksen haluan keskittyä tänään. Kyse on historian kirjoituksesta, meille kerrotuista narratiiveista ja siitä, mihin suuntaan edistys kulkee. Palammeko me ajassa taaksepäin vai etenemmekö me kohti parempaa, valoisampaa tulevaisuutta? Haluan tänään puheellani piirtää teille tasa-arvon aikajanaa. Lempeydellä kyseenalaistaa myöskin meidän ajatuksiamme, mutta ennen kaikkea rohkaista toimintaan. Minna Canth oli oman aikansa lasikattojen rikkoja. Kirjailija, mielipidevaikuttaja, ensimmäinen suomenkielinen sanomalehti nainen. Ensimmäinen nainen, joka sittemmin on saanut Suomen vakiintuneen liputuspäivän. Miksi silti suomalaisissa kouluissa luetaan niin kovin usein aikalaismiesten kirjoittamia klassikkokirjallisuutta, kuten Juhani Ahoa ja Aleksis Kiveä? Aika moni suomalaislapsi osaa nimetä seitsemän veljestä tai tuntee rautatien, mutta kuinka monelle on tuttu vaikkapa työmiehen vaimo? Voisiko esimerkiksi Mauri Kunnas tuoda myös naisten kirjoittamat klassikot lapsille tutuiksi koiraversioina? Koirien Kalevala ja Seitsemän koiraveljestä, kun löytyvät niin monesta suomalaiskodista. Ehkäpä ensi vuonna esimerkiksi Runebergin päivänä muistamme kirjailijapariskunnasta molemmat osapuolet ja heidän upeat tuotantonsa. Historiamme on usein kirjoitettu miesnäkökulmasta, ja naiset kulkevat mukana poikkeuksina esitettyinä, yksittäisinä, liki sanoisinko mytologisina sankaritarhahmoina. Se on sääli, sillä läpi ihmiskunnan naiset ovat olleet mukana. On eri asia, miten heidät on nähty, miten heidät on esitetty, mitä on jälkipolville kerrottu ja toisaalta mitä on säilytetty. Lasikattojen rikkojat on syytä nostaa jalustalle, mutta haluaisin nähdä myös sen työn, mitä puolet väestöstämme on tehnyt ja tekee. Minna Kant kerrotaan tutustuneen elämänsä loppupuoliskolla myös Suomen ensimmäisen naisarkkitehti Viivi Lönnin. Havaintoni on, että me suomalaiset puhumme ylpeydellä Alvar Aallosta ja Eliel Saarisesta tänäänkin. Mutta missä on ylpeys Viivi Lönnistä? Ehkä kiinnostavin esimerkki onkin täällä Jyväskylässä, jossa Aallon suunnittelema kaunis kampusalue on laajasti tunnettu. Se on upea. Mutta heti tässä vieressä, onko se nyt millä puolella, mutta tuolla puolella, on Lönnin suunnittelema Älylän alue. Se on jäänyt vähemmälle huomiolle. Ehdottaisinkin, että te yliopistolaiset kierrätätte aina kauniin kaupuksenne ympärillä, lisäksi myös kansainväliset vieraat Älylässä, ylistäen ensimmäisen suomalaisen naisarkkitehdin kädenjälkeä, Viivi Lönnin. Saman toivon toki myöskin Tampereella ja samaa toivon toki myöskin Helsingissä, jossa on paljon Lönnin suunnittelemaa upeaa arkkitehtuuria. Viivi Lönnin kanssa läheisesti vaikuttanut Suomen ensimmäinen naispuolinen kauppaneuvos Hanna Parviainen on niin ikään syytä nostaa jalustalle. Parviainen asui, opiskeli, työskenteli pitkään Jyväskylässä ja tuli aikanaan tunnetuksi saha- ja vaneriteollisuutta harjoittaneen Jon Parviainen Oy:n johtajana ja Kiminki Oy:n toimitusjohtajana. Veljensä Walter Parviaisen kuoleman jälkeen Hanna Parviaisesta tuli vuonna 1925 Jon Parviaisen tehtaiden omistaja ja johtokunnan puheenjohtaja. Vuonna 2020 suljettu tehdas oli pitkään UPM-10 omistuksessa ja näen, että Parviainen on johtanut aivan merkittävää metsäteollisuuden yritystä erittäin kiinnostavana ajankohtana. Kuinka moni täällä on kuullut Hanna Parviaisesta? No te olette onneksi. Sen sijaan uskon, että aikalaiset Karl Fatzer ja Henrik G.F. Stockmann ovat varsin tunnettuja kauppaneuvoksia. Toimialat ovat toki erilaiset ja brändille luovutettu sukunimi tuo ilman muuta tunnettavuutta, mutta ehkäpä saatte tästä ajatuksestani kiinni. Viivi Lönnin ja Hanna Parviaisen elämien aikana nähtiin monia tasa-arvon kannalta merkittäviä ja ratkaisevia uudistuksia. Suomeen saatiin maailman ensimmäisenä maina yleinen ja yhtäläinen äänioikeus vuonna 1907 ja ensimmäiset naiskansanedustajat. Miina Sillanpää oli yksi 19 Suomen ensimmäisestä naiskansanedustajasta. Ja vuonna 1926 Suomen ensimmäinen naispuolinen ministeri. Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen kunniaksi vakiinnutetaan liputuspäivä ensi vuonna. Se on hienoa, mutta miksi vasta silloin? Yksittäisille miehille vakiinnutettuja liputuspäiviä on 7, naisille 1. Sillan päästä tulee se toinen. En tarkoita väheksyä korkealle arvostamiani miesten saavutuksia, vaan mietin sitä, milloin alamme arvostaa naisten vastaavia saavutuksia yhtä paljon. Mitä viestimme lapsillemme, mitä viestimme pienille tytöille, kun kerromme, että 7 kertaa vuodessa salkoon nousee lippu miehelle ja vain 1 kerran naiselle. Suositusten tasolla liputuspäiviä onneksi löytyy useammalle naiselle. Hyvät kuulijat, siitä olen iloinen, että liputtamisen lisäksi voimme nostaa tietoisuutta muillakin keinoin. Iloitsin siitä, kun Helsinki vuonna 2014 nimesi puiston Tove Janssonin mukaan. Tove-elokuva on ainakin yksi minun lempielokuvistani, ja Muumit meidän perheen aivan ehdoton kestosuosikki, sekä suomeksi että ruotsiksi. Jansson on Suomen käännettyin kirjailija ja kansainvälisesti huomattavan menestynyt kuvataiteilija, mutta silti edelleen esimerkiksi Ylen suurin suomalainen äänestyksessä taisi mennä 17 miestä edelle. Jansson lienee tunnetuimpia suomalaisia, jonka tavaramerkki Muumit vain kasvavat suosiotaan. Ovat vakiintunut osa Suomi-brändiä. Jokainen meistä tietää Muumit, mutta muistammeko me tarpeeksi usein Tovea?
I'm sure all of us here know the Moomins. Moomins are one of the most iconic figures people associate with Finland. But how many of you are familiar with the life of the author of the Moomins?
Tässä olisi pitänyt tulla niitä kuvia, mutta Elisabeth Rehn oli Suomen ja koko Euroopan ensimmäinen naispuolinen puolustusministeri. Ulko, turvallisuus ja puolustuspolitiikka ovat pitkään olleet miehiksi mielletyt politiikan sektorit. Ehkä ne taitavat sitä olla edelleenkin, eikä vain ehkä, vaan ne ovat. Tämä on erikoista siitäkin perspektiivistä, että naiset ja lapset kärsivät sodista ja epävakaudesta huomattavasti. Ja esimerkiksi naisiin ja lapsiin kohdistuu raakaa seksuaalista väkivaltaa, ja se on yksi sodankäynnin väline. Rehnin kaudesta muistamme silti varmaankin parhaiten Popedan kappaleen Kersantti Karoliinan, jossa lauletaan: syytän sua Elisabeth Rehn, mun naiseni on kapiainen. Vaikka oikeasti meidän pitäisi muistaa Rehn siitä, miten merkittävän tasa-arvoteon hän teki naisille, avatakseen varusmiespalveluksen myöskin meille naisille. Olin teini-iässä ja nuori aikuinen Tarja Halosen presidenttikausien aikana. Muistan ne kysymykset, kun lapset miettivät, voiko miehestä tulla presidentti. Heille todellisuus oli sitä, että presidentti on nainen. Tämän muiston pidän mielessäni, kun törmään keskusteluun, onko representaatiolla väliä, onko sillä merkitystä. Kaikkien sukupuolisten ja kaikkien näköisten lasten tulee saada samaistuvia esikuvia. Nähdä, että unelmoida voi mistä vain. Suomen historia on täynnä valkoisia miespresidenttejä, ja siihen rivistöön on edelleen tarve saada laajempaa diversiteettiä. Itselleni on jäänyt mieleen Halosen toteamus siitä, että lasikattojen rikkominen ei vielä auta, jos kukaan ei tule perässä. Keskustelimme oikeastaan parisen viikkoa sitten Halosen kanssa Tarjan päivänä, ja molemmat todettiin, että miten me pidämme niitä kulkuväyliä siisteinä sirpaleista. Ei ole helppoa. On yksi asia rikkoa sirpaleita, toinen asia on pitää kulkuväylän niille tuleville ihmisille, tuleville naisille siistinä. Tähän siistimis-
tähän ylläpitotyöhön kutsun aivan kaikki mukaan, sukupuolesta riippumatta. Rakkaat tieteen ja tutkimuksen ystävät, yliopistomaailma sai odotetun uutisen, kun Sari Lindblom nousi Helsingin yliopiston rehtoriksi 200 miesrehtorin jälkeen. Toivon, että Sarin myötä uusi tasa-arvoisempi aikakausi jatkuu myös akateemisessa maailmassa. Saatte olla täällä Jyväskylässä ylpeitä omasta historiastanne. Olette siinä mielessä edelläkävijöitä. Valittiinhan professori Aino Sallinen Jyväskylän rehtoriksi 30 vuotta sitten. Sallinen oli vuonna 1992 koko Pohjoismaiden toinen naispuolinen rehtori yliopiston johdossa. Otti 122 vuotta, että ensimmäisen naisylioppilaan jälkeen saatiin nainen yliopiston johtoon. 122 vuotta. Yliopiston instituutiona ja historialtaan miehinen. Nykyään opiskelijoiden sisäänoton suhteen sukupuolten tasa-arvo on melko tasainen. Mutta mitä ylemmäs akateemisella akselilla ja askelmerkeillä noustaan, sitä miehisemmäksi näkymä edelleen käy. Vain kolmasosa professoreista on naisia, vaikka opiskelijoista naisten osuus on kasvanut koko ajan, ollen nyt jopa hienoinen enemmistö. Haastan koko suomalaisen korkeakoulukentän siihen, että jokainen korkeakoulun ovista kävelevä yksilö tulee kohdelluksi tasa-arvoisesti ja ennen kaikkea kannustavasti. Sivistyksen ylläpitäminen ja tutkimuksen tuominen yhteiskunnan hyväksi on niin valtavan arvokas, ettemme voi jättää sitä epätasapainon tilaan. Olen Suomen ensimmäinen pakolaistaustainen ja afgaani kansanedustaja sekä myös nykyisessä työssäni apulaispormestarina ensimmäinen tällä taustalla. Tiedostan, että moni pitää minua lasikattojen rikkojana, mutta itse haluaisin kysyä, montako kertaa sitä kattoa pitäisi oikein rikkoa. Kuka sen aina rakentaa uudelleen ja miksi? On totta, että naisena ja pakolaisena minulla on aina ollut oma taakkani kannettavana. Luulen, että me, tämän päivän naiset, joudumme kantamaan historian taakkaa myös sikäli, ettei meitä edeltäneistä urateoista ole tarpeeksi tietoa. Emme ole tarpeeksi tietoisia, eikä yhteiskuntaamme tunnusta niiden arvokkuutta riittävällä tasolla. Muutos on tarpeen. Se ei ole helppoa. Ja kutsun kaikki mukaan työhön näiden ajatusten perusteella, joita olen jakanut kanssanne tänään. Tasa-arvoaktivistit ovat valitettavasti aina joutuneet kohtaamaan vastustusta ja maalitusta. Ole kyse sitten 1800-luvun naisliikkeen edustajista tai 2020-luvun neljännen aallon feministeistä. Puhuimme naisten asemasta sitten tasa-arvon tai feminismin termein, ei vastakkainasettelulle yksinkertaisesti ole sijaa. Naisten aseman koheneminen ei vähennä kenenkään oikeuksia. Tasa-arvo, kun ei ole piirakka, josta jaetaan paloja. Jos naisten aseman kohentaminen tuntuu miesten oikeuksien rajaamiselta, on hyvä pysähtyä miettimään, onko kyseessä oikeudet vai valta-aseman vääristynyt keskittäminen. Naiset eivät halua kostoa, naiset haluavat tasa-arvoa. Spice Girls, huulipunahallitus, sokoksen kassa, sukkahousuhallitus. Näillä termein, hyvät ystävät, mediassa on kutsuttu Suomen nykyistä hallitusta, jota johtaa kansainvälisesti ja laajalti noteerattu pääministeri Marin. Politiikassa kritiikkiin ja kovin sanoihin on totuttava. Se kuuluu koreografiaan. Niin on minullekin sanottu. Kannattaa olla kanttia, jos tähän hommaan ryhtyy. Mutta samalla tavalla on nähtävä ero poliittisen kritiikin ja sukupuolittuneen vihapuheen välillä. Sipilän hallituksen tilaama NATO-raportti kertoo Suomen nykyisen hallituksen olevan poikkeuksellisen vihakampanjan kohde, erityisesti sosiaalisessa mediassa. Vihapuhe on itsessään väärin, mutta erityisen huolestunut olen siitä ja sen vaikutuksista. 28% vihapuheen kohteeksi joutuneista päätöksentekijöistä kokee halunsa osallistua poliittisen päätöksentekoon vähentyneen. Jos kovan kritiikin tottuneet poliitikot eivät kestä, eivät halua eikä pidä yksinkertaisesti ottaa vihapuhetta vastaan, miten ihmeessä voimme houkutella muita mukaan politiikkaan ja päätöksentekoon? Miksi esimerkiksi haavoittuvassa asemassa jo valmiiksi olevat ihmiset, kuten sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöt, lähtisivät mukaan politiikkaan, jos pelkkä naiseus aiheuttaa valtavan vihan purkauksen? Ja auta armias, jos siinä on vielä mukana maahanmuuttajanainen. Toimijaksen demokratia tarvitsee jokaista. Toimimattomista demokratioista meillä on aivan valitettavan paljon surullisia esimerkkejä. Minulla, kun on kaksi kotimaata, Afganistan, jossa synnyin, ja Suomi, jossa sain kaikki ne mahdollisuudet, mitä Afganistanista en saanut. Seuraan äärimmäisen surullisena sitä kehityskeskustelua, jonka raakalemainen Talebanin hallinto on tuonut Afganistaniin. Vuosikymmenten ajan naiset osallistuivat yhteiskuntaan kouluttautuen, he työskentelivät, he tekivät töitä, he tekivät tasa-arvotyötä kukin omalla tavallaan. Olin viisivuotiaana Afganistanista lähdin pois, mutta sen verran on muistikuvia omista tädeistäni. He pukeutuivat joka päivä kauniisti, he olivat ylväitä, he katsoivat kohti taivasta ja heillä oli unelmia. Lakimiehiä, opettaja, lääkäri, kaikki korkeasti koulutetut naiset. Nyt naiset, oikeastaan jo 20 vuotta sitten, on verhottu takaisin burhiin, teljetty koteihinsa, eikä mikään, huomatkaa, mikään maailman sopimus tai sääntö ole kyennyt auttamaan naisia Talebanin hallinnon alta. Talebanin hirmuhallinnon alla eläviä naisia, tyttöjä ja lapsia joka päivä elää Afganistanissa. Viime viikolla Taleban sulki sen vihoviimeisen turvaverkon, naisten turvakodit. Eli edes sinne ei pääse turvaan. Nyt hätää paetaan milloin minnekin ja pahimmillaan poltetaan vaikka itseämme ja itsensä, kun ei ole mitään muuta paikkaa, minne oikeastaan voi enää mennä pakoon. YK:n juuri julkaiseman raportin mukaan Afganistanissa on vallalla musertava ja inhimillinen sekä taloudellinen kriisi. Ennen viime loppukesän eskaloitumista liki 5 miljoonaa tyttöä oli vaarassa jäädä koulutuksen ulkopuolelle. Nyt heitä on lähes 8 miljoonaa lisää. Ei puhuta tuhansista, ei puhuta sadoista tuhansista, puhutaan miljoonista. Heitä on 8 miljoonaa lisää. Koulutus on avain tulevaisuuteen, ja nyt ilman tätä avainta jopa konkreettisten lukkojen taakse on jäämässä miljoonia tyttöjä. Kävelin tänään näitä portaita. Te kerroitte ylpeydellä, askel kerrallaan, miten mennään kohti tulevaisuutta. Nämä tytöt tulevat kovaa vauhtia kohti tätä kohtaa, eivät enää mene askeltakaan ylemmäs. Uusien kriisien syntyessä aiemmat kriisit useimmiten unohtuvat meiltä. Me emme voi unohtaa Afganistania, mutta me emme voi unohtaa myöskään muita kriisialueita. Niissä jokaisessa on erittäin paljon työtä tehtävänä. Ja haluan muistuttaa kaikkia meitä tasa-arvotyön tärkeydestä, jotta kulkisimme nimenomaan valoa kohti emmekä
takaisin pimeään menneisyyteen. Jos me luovutamme täällä, ei oikeastaan missään muuallakaan sitä työtä viedä eteenpäin.
As the first ever member of the Finnish Parliament from a refugee background, and now as the deputy mayor of our capital, I feel like I serve two countries. Afghanistan, where I was born, and Finland, to which I owe my gratitude for making my family feel welcome. Finland is my home now, but Afghanistan will always remain dear to me. The crisis which the country is facing right now breaks my heart. Not only do we need to do more, we also need to prevent such escalation from happening. No child should ever have to flee their home, and that is one of the fundamental reasons why work around equality is still urgently needed.
Palataan alkuun. Naiskysymys ei ole ainoastaan naiskysymys. Se on ihmiskunnan kysymys. Koko ihmiskunnan tulevaisuus riippuu siitä, miten puolta väestöstämme kohdellaan. Miten meidät nähdään, miten meidät näytetään, mitkä mahdollisuudet meille annetaan. On hyvin epäreilua, että tyttöjen ja naisten kohdalla kyse on usein siitä, miten miehet meihin suhtautuvat, miten he meitä määrittelevät, miten he huomioivat meidän oikeutemme. Toivon, että suomalainen tasa-arvo, jossa naiset määrittelevät itse itsensä, itse oikeutensa ja itse mahdollisuutensa, leviäisi laajalti kansainvälisesti arvostetuksi vertailukohdaksi. Me Helsingin kaupungilla teemme jatkuvasti ja systemaattisesti töitä sen eteen, että tasa-arvo etenee niin henkilöstömme keskuudessa kuin kaupunkilaisille tarjoamissa palveluissa.
History shows that the more equal a country is, the less likely it ends up being a part of war. The World Bank has written, higher gender equality corresponds with a country's lower likelihood of using military force to resolve disputes with other countries. The severity of violence used in an international conflict decreases with higher gender equality. That is why we need to embrace the women in history, the women who are here now, and the women to come. They are a central factor in peace building.
Missä naiset ovat rauhan neuvotteluissa? Olen miettinyt sitä pitkään, niin kaukaa kuin täällä lähellä. Hyvät ystävät, historian kulkua kun me emme voi muuttaa, mutta sen kirjoituksen voimme uudistaa. Tulevaisuutta emme ole vielä kirjoittaneet, ja sikäli suunta on avoin. Toivon, että tulevaisuuden lähdekirjallisuudeksi laajennamme lukemistoa ja katsoamme rohkeasti kohti tasa-arvoisia tavoitteita. Haluan lopettaa tämän ajatuksen kaikista huolimatta, että on Minna Canthin päivä Afganistaniin. Muistatte varmaan, kun kaikki kamerat olivat vielä viikkoja sitten tai oikeastaan jo kuukausia sitten Afganistanin päällä. Siellä eräs rohkea nainen sanoi televisiohaastattelussa, että hän tietää, että kamerat lakkaavat kohta kuvaamasta heitä. Se on vain ajan kysymys. Mutta kun kamerat lakkaa kuvaamasta, niin uskokaa pois, he taistelevat. He taistelevat heidän sukupolven edestä, koska he tietävät ja he haluavat näyttää talebaneille, että he ovat osa afganistanilaista yhteiskuntaa. Me emme ole kuten 20 vuotta sitten, jolloin vaikenimme kaikesta. Me olemme saaneet rohkeutta, me olemme saaneet voimaa.
Ja siitä huolimatta, että maailma ei huomaa meitä, niin me huomaamme itseämme ensimmäisen kerran. I wish you all the best with your efforts in pursuing equality and justice in everything you do in your lives, every day.
Lämmin kiitos tästä tilaisuudesta. Harvemmin sitä itse liikuttuu omasta puheesta, mutta joskus niinkin käy. Ehkä kertoo siitä, että teema, ajankohta oli erityisen tärkeää minulle tänään. Kiitos. Toivotan kaikille oikeudenmukaista, yhdenvertaista ja ennen kaikkea tasa-arvoista juhlaa. Lämmin kiitos.
Lämmin kiitos meidän puolelta. It was eloquent that you had powerful words. You mentioned many of the things that we know that there's a lot of work to do, and you were not shy about that. You sort of gave power to the silent voices. Now is the time for Minnakant Equality Award, and it's going to be given by Department Head Sirpa Eskelä-Haapanen. The floor is yours. Seuraavaksi vuorossa Minnakant tasa-arvopalkinnon luovutus. Sen tulee antamaan laitosjohtaja Sirpa Eskelä-Haapanen.
Arvoisa yleisö, dear audience. Minnakantin henkinen perintö suomalaiselle ja suomalaisille, koko yhteiskunnalle, on valtavan suuri. Minnakant ymmärsi koulutuksen merkityksen tasa-arvon saavuttamisen kannalta ja ajoi rohkeasti päämäärätietoisesti tyttöjen, naisten sekä vähempiosaisten koulutusmahdollisuuksia. Minnakant's intellectual legacy for Finns and Finnish society is great. Minnakant understood the importance of education in achieving equality and purposefully pursued educational opportunities, especially for girls and women, as well as the poor members of Finnish society. Minnakant tunnustuksella Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos haluaa vaalia Minnan arvokasta perintöä myöntämällä muutaman vuoden välein Minnakant tunnustuksen arvokkaasta koulutuksellisesta tasa-arvon eteen tehdystä työstä. Tänä vuonna Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos myöntää Minnakant-tunnustuksen Helsingin kaupungin apulaispormestari Nasima Rasmiarille. The third Minnakant Equality Recognition of JYU's Teacher Education is granted to Deputy Mayor Helsinki Nasima Rasmiar. Minnakantin tunnettu sitaatti, vapaus, tasa-arvo ja rakkaus, toteutuvatko ne koskaan tässä matoisessa maailmassa? Kuvaa samanaikaisesti paitsi toivoa, myös epäilyä. Eittämättä tämän päiväinen tunnustuksen saajan sisäisessä maailmassa nämä kaksi Kantin ilmaisemaa tilaa ovat olleet mukana elämässä aina. Kuitenkin niin, että toivo on ollut epäilyä suurempi. Hän on itsekin todennut syyskuussa 20 asian sanomalla, vaikeuksista ja haasteellisista ajoista huolimatta on tärkeää ylläpitää toivoa. Afganistanista lapsena Suomaan pakanlaisena tullut Nasima Rasmiar on esimerkki meille kaikille rohkeasta ja vastuullisesta kansalaisesta, jonka toimintaa ja ajattelua on ohjannut pyrkimys auttaa toisia ja kehittää yhteiskuntaamme moniarvoisuutta, erilaisuutta ja ihmisarvoa kunnioittavaksi. Ne ovat asioita, joita ilman tasa-arvoinen koulutus ei meillä voi toteutua. Tällä hetkellä hänellä on työlistalla apulaispormestarina erityisesti eriarvoisuuden kitkeminen. Hyvän tekeminen ja maailman parantaminen ovat Nasima Rasmiarin toiminnan kantavia elementtejä, kuten tulisi olla jokaisella opettajalla. koska vain silloin maailma voi parantua ja yhteiskunnat käydä kohti tasa-arvoisempaa todellisuutta. Justified Things and a Fair World directs Nasima Razmian's work, as it should do with every teacher. Only then the whole world and all societies on our globe could move towards a more equality reality. Congratulations. Onneksi olkoon. This lovely picture is made by Minttu Koskiaho, and she is a first year's teacher student. Here is the speech.
Oh, thank you.
Thank you for the Department of Teacher Education for the award, reminding us that equality needs to be built and cherished every year and every day of the year. It's almost time for closing, but there's a little bit of time for discussion. I would welcome any comments, questions from the audience, either in Finnish or English. There's a microphone over there.
Kiitoksia erinomaisesta esityksestä. Haluaisin kysyä sinulta vähän tulevaisuuden kuvaa Afganistaniin ja afganistanilaisten naisten asemaan. Sinulla on selkeät yhteydet sinne ja miten näet tuon tulevaisuuden kuvan? Kerroit, että taistelumielialaa löytyy, mutta mikä on arviosi?
Joo, kiitos. Eihän usko, että vahvoja ihmisiä ja vahva kansa ja ennen kaikkea vahvat naiset, niin varmaan koskaan ei luovuteta, mutta kyllä se kieltämättä hirveän vaikeaksi ja hankalaksi käy. Esimerkiksi oma tätini asuu edelleen Kabulissa ja hänellä on 3 pientä lasta ja tai oikeastaan 2 on jo vähän vanhempia, mutta et hän kuvaili tilannetta sikäli hyvin, että vielä niiden ensimmäisten viikkojen aikana oltiin huolissaan siitä, että päätyvätkö afganistanilaiset naiset taas burkhiin ja mitataan hameen pituutta ja mitä voi laittaa päälle. Esimerkiksi voiko käydä töissä. Ja nyt hän sanoi, että ihmiset miettivät joka päivä, että mistä saa ruokaa ja voiko koti pysyä lämpimänä ja totaalinen katastrofi oikeastaan niin taloudessa kuin sitten siinä ihmisten arjessa. Ja silloin kun ihminen ja perhe rupeaa miettimään, että mistä saan ruokaa, mistä saan lämpöä, miten selvitään tästä päivästä, niin kaikki mikä liittyy tasa-arvoon, kaikki mikä liittyy ihmisoikeuksiin, kaikki, mikä liittyy sellaiseen koulutukseen, edistykseen, niin nehän jäävät sitten kaiken tämän jalkoihin. Ja nyt tänään siellä koitetaan taistella selviytymisestä, siitä jokapäiväisestä selviytymisestä. Mutta sikäli, vaikka välillä olen toiveikas, että se näin nähdään, mutta ehkä maailman kriisit ja erityisesti Afganistan on niin monta kertaa osoittanut sen, että me vaan yksinkertaisesti unohdetaan. Ja nyt se viesti, mikä onneksi sieltä lähtee, ja ne ovat nimenomaan nämä vahvat naiset, jotka edelleen kaduilla protestoivat, jotka edelleen käyttävät sosiaalista mediaa, jotka edelleen käyttävät niitä toimittajakontakteja, erilaisia ihmisoikeusjärjestöjä, että älkää unohtako meitä. kuin penniikään älkää antako, vaikka me kuolemme nälkään, niin penniäkään älkää antako Afganistanin, ellei naiset ovat mukana rauhanprosesseissa ja päätöksenteossa. Ja mielestäni se on oikea viesti sekä Afganistanille että maailmalle yleensäkin.
Kiitos. Haluaisitteko kysyä tai kommentoida vielä? Varmaan yhdelle kysymykselle tai kommentille olisi aika. Ole hyvä. Täällä vietsä Kirsi sinne, mikrofoni sinne.
I'll say it in English if that's fine. Thank you so much for the presentation. It was really eye-opening and with my B1 level of Finnish, I understood quite much, so I'm happy. My question is regarding, so I'm studying here, first year master's student in development, education, and international cooperation, and we've been doing quite a lot of research about the sustainable development goals, especially about education. And to my surprise and, well, sadness, there is huge lack of data in developing countries, especially in the regions where we would require the most. So it's kind of this like weird phenomenon that in developing countries, of course, there is resources to conduct research and have enough data so that experts can see different trends. Whereas in developing countries, and especially I was comparing Afghanistan to some other countries, just as an exercise, and there was like so little data available throughout years that it's nearly impossible just to start doing research. So I don't know what exactly is my question, but how can we even, you know, predict the future, help the development of education or just help the development of the country overall if we don't have enough data and if the sort of the value research is not equally conducted globally? And I was thinking something like if Finland could contribute to conducting research in certain areas of the world where research is needed. So this is just something, an idea. Thanks.
I think it's a good point. And well, of course, I do think that with the research, of course, what we can do in universities and in education sector, but there's a lot of international organizations, human organization, with whom I think we could do much, much more. But it's interesting. I think we have to find connections with Afghans who lives abroad. I think that's probably the most easiest way. Probably not the answer to a question, but it can be really hard. So be in touch with me, for example.
Thank you so much for the question. I think there's a lot of things we should do and could do. I think it's time for closing. There were very strong messages in your speech. First, you noted that in our global world, while there are now many citizens of two and more countries, still that might imply only to some people, some might have to flee their own country of origin. So solidarity and community support should be addressed to all refugee groups, regardless of ethnic background, for instance. And one of the other strong messages was that the education is the key to the future. And without that, millions of girls globally may stay behind locked doors without equal opportunities for a prosperous life. So there's clearly a lot of work in this area. And also, I think you made a strong note that the political situation of today shows that one of the greatest enemies of equality is hate speech and disinformation, which needs to be combated and sort of shown what it is. And last, you said that we need to embrace the women also in history, what you were sort of bringing out these strong women who have had important roles, but also the women of today the women to come, girls, because they could be and should be central in peace building. I'd like to close with three pictures. this was one of the pictures you had Tove Jansson there, and I too felt that Tove Jansson is one of the women that has done so much for our and our sort of understanding of like what women can do, how women can be courageous and powerful. So the word pair for this is creative freedom, and the other woman there is, of course, Helen Scherfbeck. This was in Ateneum just a few weeks ago. I saw that, and I felt that that was extremely sort of powerful, creative freedom that every girl, every woman should have, and to have a strong voice. And the last one is something that I felt strongly, that we have to be sort of globally ready to act in instances where there is oppression or inequality. So the words are hope and action. This is by Elina Brotherus. Thank you so much for everyone who shared this event. And now it's time to have some coffee, and there's some cake. So please feel free and take some refreshments. Kiitos kaikille oikein paljon tästä tilaisuudesta. Päätämme kahvihetkeen. Olkaa hyvä ja käykää ottamassa kahvia.